Gepler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň habarlaryny dinleýän, olar bilen sözümen Ýogşan Anna Urban tanış edýär. Federal sudya Prezident Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının Pensilvaniya ştatyny elektron poşta arkaly berilen sözleriň millionlarça poşta bülteniniň tasdiklenmeginiň öňüne almak üçin eden sud şikayetini ret etdi. 21-nji noýabrda çykarylan karar Trump'ın milli netijeleri gowşatmak üçin eden finansiýalaryny urulan iň soňky zarba boldy. Pensilvaniya 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda Trumpyň bäsdeşi Joe Bidenin üstün çykanlygyny görkezýän bir näçe möhüm ştatyň biri boldy. Trumpyň aklawçylary Pensilvaniýaly resmiýleriň poşta bülletenlerini nädogry hasaplaýanlyklaryny we Respublikan synçylara poşta bülletenleriniň sanalmagyny gözegçilik etmek üçin ruhsat berilmeýändigini aýdyp suwda şikaýet etdiler. ABŞ'nın okruk sudyasi Matthew Brown bu suç şikayetini ret etti ve Trump'ın aklavçularını yadgardı. Brown öz kararına Trump kampanyasının hiç il delil getirmeyenliğini, Gepkur'un ayıplamaları ile süyünürlen kanun delillerini ulananlığına etti. Bu karar Pensilvaniya'nın resmilerinin inni saylov neticelerini tasdiklap bilecektiğini anladı. Trump'ın aklavçuları seslerin sanalışını sorak aslına alıp, dürlü ştaatlarda 20'den uğrak suç şikayetini etti. Emma oların kimmesi yeni hali ret edildi. Yerevan'ın erkinlik meydanına yeni protest geçirildi. Bu protest çaresi Orsiyet'in hükümet delegasiyasının yurda gelen vaktına kavat geldi. Onu olay adam Yerevan'ın merkezindeki Tigran Metz köçesini uluğların yolunu petikledi. Daşnak Sutyun, Oppozisiýa partiýasynyň aktivistleri Premier-Minister Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap etdi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň maglumatyna görä, polisiýa derrew reaksiýa bildirýär we ulaglaryň ýolyny petikleýänleri ýüzüniň oruna tutsak edýär. Ýerewandaky protestler 10-njy noýabrda Premier-Minister Nikol Paşinyan Dağlyk Garabagdaky sögüşleriň betedilendigini, Azerbaýjan we Russiýa bilen şertnama gol çekilendigini ýygnan edenden soňra başlandy. Orsiýetde soňky bir gyja günlüginiň dogamynda koronavirus ýokuşmalary we koronavirus sebäpli ölümler wagtda ýene ýokary görkezler ygran edildi. Operatif merkeziň habaryna görä, Russiýada bir gyja günlüginde 24,822 sany täze ýokuşma ýüze çykaryldy. Bu sanlar yazdaki görkezden 2 esse köp. Gece günlüğünün devamını 467 adam koronavirustan yoğurdu. Bu hem pandemiye başlanan veri en yukarı görkezde olup duruyor. Operatif merkezin istatistikasına göre ölenlerin umum sani 35,000'den geçti. Şol ruhatta EYM 4. gün gece günlüğünün devamını kutulanların sani ne yasaklananların sanının köp. Yani keselin işçen yağdayının sani adalıyor. Häzir keseli işçen ýagdaýda diýip hasaplanýan näsaglaryň sany 400,000 töwereg diýip bilinýär. Moskwada bir gyja günlüginde virus ýokşanlaryň sany täze iň ýokary derejä çykdy. 7,000'den gowrak adam COVID-19 bilen keselledi. Soňky bir gyja günlüginde Moskwada 1,5,000'den gowrak koronavirus hastasynyň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Pandemiýa başlanalýar Orsiýetde 2,000,000'den gowrak ýaşaýjyda koronavirus ýüze çykaryldy. Beşgöň merkezinde Kyrgyzstanyň konstitusiýasyna giridilmegi teklip edilýän üýtgetmelere garşy müňlerçe adamyň gatnaşmagyna protest gurnaldy. Opponentler bu üýtgetmeleriň häkimet çalşmasyndan soň merkezi ýurdundaky adatlyklar we demokratiýany ýok etjekdigini öňe sürýärler. 22-nji noýabrdaky nägilelik ýygnansygy 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýüze çykan täze siýasy krizisiň dowamy bolup durýar. Bu siyasi krizis davalı saylogdan son türmeden boşadılan Sadır Japarov'un bir neçe Makveli primini ulanıp premier-ministr ve yerine yetirici prezident hükmününü ortağa çıkmağına sebep oldu. Japarov gidiyen parlamente basış görkezmek gülen prezidentin ıhtiyarlıklarını giyengel diyen, parlamentin ıhtiyarlıklarını koğuşa diyen konstitusiya düzeldüşlerinin başlanmağını kazandı. Eger de bu düzeldişler kabul edilse, halk kurultayı deyilip adlandırılayan täze yerine yetiriş kuraması döredilip, ona hem parlament hem hükümet hasabat vermeli olar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryňy, iň köp dinlenen habarlaryň başyny Balkanyň häkimiýetleri, içerki migrantlary welaýatdan çykarýar. Türkmenistanyň COVID-19 alamatly kedelçiligiň ýaýramagy dowam edýär diýen atlan çap edilen habarlarmyzga gepleşikler çekýär. Maska, duygun bolanlara ceza, sağlık işgarlarının mezur deyince alışı. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş yer. Türkmen imamları ve yaşulları ilata ne için maska takınmalılığını düşündürürler. Maradım oğlumlar köçelere gödökçülük ediyer. Kuşlar bağırlardan kovuluyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de levabın önümçülük